დილამ შვიდობის მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. და აი გაიხსნა დღეს დილიდან სავაჭრო მსხვილი სავაჭრო ცენტრები. ამის პარალელურად არ გახსნილა არამუშავებულა მუნიციპალური ტრანსპორტი. ეს ბევრი ადამიანისთვის ალბათ პრობლემას ქმნის. არ ვიცი რა სურათი არის ზუსტად დილიდან, მაინც მეეჭება რომ დილის 7 საათიდან ხალხმრავლობა ყოფილიყო მაღაზიებში, რაც თავის მხრივ კარგია და კიდევ ერთხელ ვინც გვისმენთ, ვინც გვიყურებთ, მივცემ თავისუფლებას და გთხოვთ რომ თუ ძალიან დიდი აუცილებლობა არ გაქვთ საყიდლების, მინიმალურად მოხვდეთ ასეთ ადგილებში, დახურულ მაინც ხალხმრავალ ადგილებში, იქნება ეს გარეთ რიგი თუ ღიაცის ქვეშ თუ შენობაში, მაინც მეტი არის რისკი ასეთ დროს კორონავირუსის გავრცელების და ყურადღება მისაქცევია ეს ძალიან, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური აქტივობა, თუნდაც შეზღუდული მასშტაბით, რისი საშუალებაც ახლა აქვთ ამ ბიზნესებს. მთელი 10 დღე ხან ერთ კვირას უძახიან და მე კვლავ გავიმეორებ, რადგან ყოველი დღე მნიშვნელოვანია COVID პანდემიის კუთხით. მთელი 10 დღე იქნება ასეთი სახის სავაჭრო ურთიერთობები, არ არის გახსნილი ღიაბაზრობები ცნობისთვის, ვინმე რომ არ დაგეგმოთ, და მაღაზიები კი იქნება 7 საათამდე ღია, გულისხმობ არასასურსათო მაღაზიებს, ის იმათ, რომლებიც დღეს გაიხსნა. დღეს საქართველოს პარლამენტში სხდომა გამართება, პლენარული სხდომა, რომელზეც კენჭს უყრიან მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას. გუშინ საღამოს რა გასაკვირია, რომ დიდი ყურადღება დაიმსახურა და მიიპყრო ინტერვიუმ შეერთებული შტატების ელჩთან, კელი დეგნანთან, რომელსაც მასპინძლობდა ტელეკომპანია ფორმულა, გიორგი თარგამაძე გახლდათ ჟურნალისტი, რომელსაც ინტერვიუ მიყავდა და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები იყო, მნიშვნელოვანი ინტერვიუ იყო თავისთავად და გზავნილები, რომლებიც გაისმა ამ ინტერვიუში. პირველი კი არა, და თუ შეიძლება ითქვას ბოლოდან დავიწყებ, შედარებით არც თვალად ბოლოდან, რაც შეეხებოდა საკანონმდებლო ინიციატივას, უმრავლესობის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ოპოზიციას უკავშირდება, დაფინანსებას, რომელიც დაუკავშირეს ინიციატორებმა და პირველ რიგში ირაკლი კომახიძე წარმოადგენდა საზოგადოებისთვის ამ კანონპროექტს, დაუკავშირეს მანდატებზე უარის თქმა არ თქმას. და ამის თაობაზე შეერთებული შტატების ელჩმა ამ ინიციატივაზე, თქვენ იცით, ელჩმა ასეთი რამ განაცხადა: მე არ ვეთანხმები კანონს, რომელიც წარადგინეს, მე არ ვეთანხმები არც ერთ კანონს, რომელიც აფერხებს ოპოზიციის განვითარებას ან ოპოზიციური პარტიების ხელმისაწვდომობას მედიასთან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამომრჩევლებს და საზოგადოებას სრული ინფორმაცია ჰქონდეთ, რათა პასუხი მოთხოვონ თავიანთ ლიდერებს და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. იმედი მაქვს, რომ ამ კანონის მიღებამდე მის მიზანშეწონილობაზე კიდევ ერთხელ იმსჯელებენო, განაცხადა კელი დეგნანმა ტელეკომპანია ფორმულისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გარდა ამისა, მინდა კიდევ რამდენიმე გზავნილი გაგიზიაროთ ამ ინტერვიუდან. ერთი შეეხებოდა, არაერთი, მაგრამ ახლა გაგაცნობთ, შეეხებოდა საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობას. აზრი არ აქვს მომავალი არჩევნების ჩატარებას იმავე სისტემით, რომელმაც წარსულში სათანადოდ ვერ გაამართლა, განაცხადა კელი დეგნანმა, მაგრამ მის შესაძლებლად საჭიროა, რომ ყველა ქართველი დეპუტატი პარლამენტში იყოს, რათა მიიღონ საკონსტიტუციო ცვლილებები და იბრძოლონ იმ ცვლილებებისთვის, რომელთა ნახვაც სურთ პარლამენტში. დემოკრატიის ჩარჩო უკვე აშენეთ, ახლა საქართველოს პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა გამოიყენონ ეს ჩარჩო თქვენი დემოკრატიის გასაძლიერებლადო. გარდა ამისა, განაცხადა, რომ მიუხედავად ხარმეზებისა, პოლიტიკოსებმა უნდა გამოიყენონ საქართველოში მოქმედი ინსტიტუტები. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ არსებობს შანსი საბოლოოდ გადაიჭრას პრობლემები საარჩევნო სისტემაში, პრობლემები, რომლებზეც ოდირის და სხვა დამკვირვებლებიც მიუთითებენ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა, რომ საქართველოს ყველა დეპუტატი შევიდეს პარლამენტში და ცვლილებებისთვის იმ ინსტიტუტების შიგნიდან იბრძოლონ, რომლებიც მათ შექმნეს, მათ ააშენეს. რამდენი ხარვეზიც უნდა ჰქონდეთ ამ ინსტიტუტებს, სუსტადაც უნდა გამოიყურებოდეს ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის თვალში, ეს დემოკრატიის ისჩარჩოა, რომელსაც საქართველო 20 წელი აშენებს, ჩვენ უბრალოდ გსურს, რომ თქვენ ეს გამოიყენოთ თქვენი სისტემის გასაუმჯობესებლად. გრძელვადიანი ერთპარტიული პარლამენტი საქართველოსთვის ძალიან იმედის გამაცროებელი უკან დახევა იქნება. ამომრჩევლებმა 9 პარტია აირჩიეს. ეს 9 განაცხადი იყო თუ რისინახვა სურთ მათ. ერთი პარტიის კი არა, 9-ის განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა გუშინდელ ინტერვიუში. და კიდევ ერთი, ახლა ჩვენ გვინდა ვნახოთ, კელი დეგნანი ამბობს, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები ჩიხში არ არის შესული. ელჩი დარწმუნებულია, რომ მოლაპარაკებებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები სახელმწიფო ინტერესს, პარტიულ ინტერესზე მაღლა დააყენებენ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ესეთი რამ თქვა, ახლა გვინდა ვნახოთ პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური გამბედაობა გადაწყვეტილების მიღებისკენ ნაბიჯის გადასადგმელად. დარწმუნებული ვარ, პარტიები ამას გააკეთებენ, პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დააყენებენ საქართველოს ინტერესებს და გადაწყვეტილებას მიიღებენო. აღნიშნა მან. შეგხსენებთ, გუშინ გადაიცა ინტერვიუ, რომელიც გახსნათ ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩ კელი დეგნანთან, ტელეკომპანია ფორმულამ ჩაწერა ის. არჩევნების მიმართ ნდობის დაკარგვის საკითხზე ილაპარაკა მან აგრეთვე და ესეც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი საკითხია და მოდით ამასაც დავუთმობ კიდევ ერთ წუთს. ყველა დიდ იმედს ამყარებდა ამ არჩევნებზე. 8 მარტის შეთანხმებამ გააჩინა იმედი, რომ ეს არჩევნები იქნებოდა შანსი საქართველოს დემოკრატიული პროგრესის დემონსტრირებისთვის. მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო ის ფაქტი, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში იყო ნაკლები აგრესია, ნაკლები სიძულვილის ცენა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაღალი აქტიობაც ასევე კარგი ნიშანი იყო, თუ რამდენად არიან ქართველები დაინტერესებული დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უფრო მეტი ქალი აირჩიეს პარლამენტში და რა თქმა უნდა ისიც, რომ 9 ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული პარტიაც იქნა არჩეული. დიდი წარმატებაა საქართველოსთვის და ნაბიჯი უფრო პროპორციული სისტემისგან ის სურვილიც ქართველებმა გამოთქვესო. მაგრამ სხვების მსგავსად ჩვენც იმედგაცრუებული დავრჩით, რადგან ამ არჩევნებს ზიანი მიაყენა უამრავმა სერიოზულმა დარღვევამ. გასაჩივრობის პროცესიც, რომელიც მოყვა არჩევნებს, ასევე იყო ხარვეზებით სავსე. ბევრი საჩივარი არ იყო სრულად გამოძიებული ან არ განიხილეს. შედეგი გახდა ის, რომ ხალხმა დაკარგა ნდობა არამხოლოდ პროცესის, არამედ არჩევნების შედეგის მიმართაც, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან სამწუხაროა აღნიშნა შეერთებული შტატების ელჩმა. და ამ ინტერვიუს დღეს ალბათ ბევრჯერ მიუბრუნდებით, არა ამ ეთერში მაინც, და მაინც რადგან ეთერში დღეს ჩვენ პანდემიის და მასთან გამკლავების, ეფექტიანად გამკლავების საკითხზე ვილაპარაკებთ. ამ გამოწვევაზე ერთი მინდა კიდევ ერთ რამეს მივაქციო ყურადღება. გუშინ კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრო კავკასიურმა სახლმა ამ ორგანიზაციის და მისი მეგობართა კლუბის წევრების საერთო ღია წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს. ეს მიმართვა ეხება ნამახვანი ჰესის პროექტს, შეწყდეს რიონის ხეობის განადგურება, ასეთი გახლავთ დასაწყი სათაური ამ მიმართვისა. ხელისუფლება არაფრად აგდებს ნამახვანი ჰესის წინააღმდეგ მიმდინარე ორთვიანი პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნებს და არგუმენტებს. მეტიც, რამდენიმე კვირის წინ სახელმწიფო სოფელში პოლიციის სპეციალური დანაყოფებით შეიყვანა, რომლებმაც დღედაღამ კაროებში მყოფი პროტესტანტების მხარდასაჭერად შეკრებილი ხალხი დაარბიესო. ხელისუფლება ასევე არაფრად აგდებს და ჩამოთვლილი არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაცია მათ შეფასებებს და წუხილსო, მათ შორის სოფლიო ბანკი, სავალუტო ფონდია დასახელებული ასევე ევროკავშირი. დიახ, საქართველოს ხელისუფლება არაფრად აგდებს ევროკავშირის იდეალებს და პრინციპებს, თან სურს მისი წევრი გახდეს, სურს უსასრულოდ მიიღოს მისგან ფინანსური დახმარება. მაგრამ განა ეჭვს არ იწევს ამ სურვილის ნამდვილობა, როცა შევცქერით ბუნების ასეთი სიძულვილით აღბეჭდილ რაციონალურის სფეროდან გასულ გეგმებს. აშენდეს 150 ჰესი, ანუ დაგუბდეს საქართველოს ლამის ყველა მდინარე, შენაკადი თუ წყარო. შემდეგ ლაპარაკი არის ცალკეული უწყებების ხელმძღვანელთა პასუხისგებლობაზე. მეტისმეტად ბევრი რამ მიუთითებს იმაზე, რომ თავრობის და ინვესტორებისთვის არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს არც ადამიანი, არც ბუნება. ამ ქვეყანაში ყველაფერს ბაზარი და მისი უმსხვილესი ხშირად ანონიმური მოთამაშეების ყვეტენ ანონიმურ მოთამაშეები არაერთხელ არის ნახსენები ამ განცხადებაში და ასევე აღნიშნულია, რომ რამდენიმე შეიძლება საზოგადოება ევედრებოდეს თავრობას, წარმოადგინოს რაიმე დოკუმენტი, რასაც შეიძლება ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმა ეწოდოსო. მოვითხოვთ საქართველოს პარლამენტში სასწრაფოდ დაინიშნოს საჯარო მოსმენა ამ საკითხზე და ესეთი არის. ვერცერთი ხელისუფლება ვერ იცხოვრებს იმ ხალხთან ერთად, რომელსაც სასიცოცხლო სივრცეს უნადგურებს. ეს გახლავთ კავკასიური სახლის და მის მეგობართა კლუბის წევრთა ღია წერილი, ხელსაწერი ნაირა გელაშვილი, ელენე აბაშიძე, ზურაბ კიკნაძე, ნუგზარ პაპუაშვილი, დავით ადეიშვილი, ლევან ბრეგაძე, გიორგი ლობჟანიძე, ლევან ლორთკიფანიძე, ივანე აბრამაშვილი, სოფო სოხაძე, ბექანაცვლიშვილი. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემასა და სტუმრებს, პირველ ნაწილში ასეთი რამ მოხდა გუშინ, საზოგადოებამ შეიტყო ასეთი სიახლის შესახებ, რომ შეიქმნა ქართულ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაცია. შეიქმნა კონკრეტულად პანდემიის კონტექსტში, თუმცა არა მხოლოდ პანდემიასთან და კორონავირუსთან დაკავშირებული მიზნებითა და ამოცანებით, როგორც განცხადებაში თავდაპირველად იყო ნათქვამი. და ჯერჯერობით, როგორც მე ვიცი, ამ ასოციაციაში ერთიანდება საქართველოში და საზღვარგარეთ მოღვაწე 20-მდე ექიმი, მათ შორის ინფექციონისტები, რადგან ამ შემთხვევაში ძალიან აქტუალური სწორედ ეს გახლავთ. არერთი რამ ითქვა თავად პრეზენტაციაზე ამ ასოციაციისა, რომელიც გუშინ პირდაპირ ეთერში გადაიცა, აღინიშნა რამდენიმე ყველაფერი ერთ ღონისძიებაზე ვერ ითქმებოდა, რამდენიმე პრობლემის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვნის. და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვმასპინძლობ დისტანციურად ჩაგვერთვება ბატონი დავით მრელაშვილი, რომელიც კარგახნის წინ, როცა ის ჯერ კიდევ ახალი დაბრუნებული იყო შედარებით საქართველოში და ჯერ კიდევ აპირებდა ახალი დაწყებული ჰქონდა ის საქმიანობა, რაც სწორედაც უკავშირდებოდა ეფექტიან მართვას პაციენტების, კორონავირუსით ინფიცირებული ადამიანებისა. ხაზზეა, როგორც მანიშნებენ, მივესალმები ბატონ დავით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს.
როგორ ბრძანდებით? მე არ შეგაწუხეთ შევასრულე, ასე ვთქვა, თხოვნა თქვენი, რომ ბრძანეთ მაშინ აღარ ჩავერთვები კარგახანს მედიას, რომ ჩემს საქმეს მივხედო, როგორ გაქვთ საქმე, როგორ მიდის?
მადლობა, მადლობა და იმედია ეს სწორედ გამიგეთ, მაშინ ძალიან დაკავებული ვიყავ, უბრალოდ ვცდილობ მაქსიმალურად მეკეთებინა საქმე და მინიმალურად მელაპარაკა. საქმე ვფიქრობ, რომ უკეთესად არის კონკრეტულად კახეთში პაციენტთა მართვის. ფაქტიურად ჩვენ უკვე სტაბილურ რეჟიმში ვმართავთ არსებულ პაციენტთა ბაზას ბინაზე. და რა ვიცი, იმედი გვაქვს, უკვე მქონდა საუბრები სხვა რეგიონებთან და საჭიროებისამებრ, რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება მოხდეს ესეთი პასიურად გადაკოპირების ხრივ, საჭიროებისამებრ სხვა რეგიონებში შეიძლება შესაძლოა დავნერგოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიდგომა ბინაზე პაციენტების მართვაში.
ხო, აი უნდა მეკითხე და უკვე მიპასუხეთ. მე ყველაზე მეტად ვაფასებ ექიმების დროს ამ ვითარებაში და ამ პერიოდში. ისეთი შედეგი გაქვს, როგორც ჩანს უკვე, რომ ყურადღება მიიქციეთ ყველა მხრიდან. მე ვიცი, რომ აბსოლუტურად პოლიტიკურ კონტექსტს და ყველაფერს მიღმა, კონიუნქტურას მიღმა აკეთებ თქვენ საქმეს და აბსოლუტურად არ გსურთ ამასთან შეხება, თუმცა ფაქტია, რომ ყურადღება მიიპყრო თქვენმა საქმიანობამ. რა ხანს აპირებთ, რომ დაჰყოთ აქ და რა არის, ასე ვთქვათ, ბოლო, ეს რა იქნება ნიშნული, რომლის იქითაც თქვენ ჩათვლით, რომ შეასრულეთ ეს კონკრეტული მისია?
დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა. ნუ მე აქ ალბათ უკვე მომდენო თვეში წავალ, ზუსტად კიდევ არ ვიცი დრო, ალბათ უფრო დასაწყისში გამიგინარ იქნა, რომ ეს ჩემი აქ ასე ვთქვათ იქაური საქმე მაქსიმალურად გადავდე, მაქსიმალურად შევამცირე რამდენ შემეძლო. და ეხლა უკვე ეს ფაქტორი საჭირო მე დაუბრუნდე, ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მაქვს ძალიან ბევრ ჰოსპიტალში, ამდენად მოიხსენებათ და რთულია რომ ეს დიდი ხნით გადადო. რაც შეეხება მიღწეულ მისიას და მიზნებს, ფიქრობ, ალბათ საბოლოო მიზანი არის, რომ ამ წამოწყებამ სრულად დამოუკიდებლად ჩემს გარეშე იფუნქციონოს და ფიქრობ, რომ ეხლა უკვე ეს ხდება. ყავს პროექტის კოორდინატორი ქალბატონი ანი მახათაძე, რომელიც ფაქტიურად უკვე უძღვება ამ ყველაფერს ჩემს უშუალო ჩარევის გარეშე. გარდა ამისა, თითოეული ექიმი, თითოეული უმცროსი ექიმი და სტუდენტებიც უკვე იმდენად დამოუკიდებლები არიან გამომდინარე სისტემის სიმარტივისგან და არსებული სტანდარტიზირებული პროტოკოლისგან, რომ აი მგონია, რომ შემიძლია თითოეული მათგანი უდგესდო სათავეში და ასტრატეგიული პროცესი მართოს, საჭიროება თუ იქნება ამისი. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს კონკრეტული მიზანი უკვე ძალიან ახლოს არის, ასე ვთქვათ, იმ პატოზე გასვლისას, როგორც იტყვიან, გასვლისთვის, რაც რომ დამოუკიდებლად ფუნქციონირებას გულისხმობს.
არის თუ არა რაიმე ესეთი გზავნილი, ვიდრე გადავალ ასოციაციის თემაზე, ასე ვთქვათ, ჩეკნის თემაზე, რაიმე გზავნილი, რაც გსურთ, რომ ჩვენს აუდიტორიას მიაწოდოთ კონკრეტულად თქვენი საქმიანობისთვის, რომ ვთქვათ, სარგებლის მომტანი იყოს მათ პაციენტებისთვის პირველ რიგში?
ხო, ეგ უნდა ვთქვა, აუდიტორია ალბათ მრავალფეროვანია, პაციენტები, კოლეგები. ერთადერთი რაც მინდა პაციენტებს მივაწოდო, ეს არის ის გამოცდილება, რომელიც დავინახე ჩვენ უკვე რამაც კიდევ განამტკიცა იმას, რასაც ფიქრობდით, რომ ბინაზე ყოფი პაციენტების უმეტესობა ნამდვილად მსუბუქია, მათ ძალიან ცოტა საშიშროება ელოდებათ ამის გართულების და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის, ასე ვთქვათ, მორალური თანადგომა გარკვეული სამედიცინო, რა თქმა უნდა, მარტივად შევით, მაგრამ ის, რომ მათ იციან, რომ აი მათ ტელეფონში ხომ აკრეფავენ ერთ მესიჯს და მათ ექიმი უპასუხებთ, ხო, ეგ უკვე ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ფაქტორი აღმოჩნდა და ძალიან ბევრი პაციენტის დამშვიდებისთვის და რა ვიცი, ყოველას უსურვებდი, რომ აუცილებელი არ არის იყოს კახეთში იქნება თუ იმერეთში თუ სხვა რეგიონში, ხო, რომ შეიძლება სანამ დაემართებოდეს კორონავირუსიც კი მაქამდე ააწყონეს ექიმთან ხაზი თუ ოჯახის ექიმი იქნება თუ ვინც იქნება, რომ იცოდნენ უკვე რას გააკეთებენ იმ შემთხვევაში, თუ მათ შეხვდათ კორონავირუსი. ეს გვარი მომზადებითი ფაზაა. თორემ დანარჩენი ახლა კიდევ ვიძახი, რომ დღეში ნახო 3-5 პაციენტის გადაყვანა გვჭირდება ამ ხელა რეგიონიდან ჩვენ, ასე რომ ინტერნეტ ცირია ამის შანსი, რომ რა ვიცი, მაგას დანარჩენს უკვე ექიმები გაარკვევენ.
კეთილი. რა შეეხება ასოციაციის შექმნის საჭიროებას, გუშინ შევიტყეთ, რომ თვე თითქმის თვე არის ორ რაც მიმდინარეობს, ესე ვთქვათ, დისტანციური ონლაინ კონფერენციები და რა იყო იმპულსი იმისა, რომ აი ამ რესურსს დავარქმევ უძვირფასეს, რასაც წარმოადგენს საქართველოსთვის, წარმოადგენენ ექიმები, როგორც აქ მოღვაწე, ისევე უცხოეთში მოღვაწე ექიმები, რომ ამას მიცემოდა რაღაც ფორმა. რატომ ჩათვალეთ, რომ საჭირო იყო ესეთი მობილიზაცია ამ ტიპის? უკეთ მოგისმენენ რაღაც მიმართვა იყო, ჯერჯერობით დაბეჭდილი წერილობით ვერ ვნახე განცხადება, რაც მოვისმინე, მიმართვა იყო ერთგვარი ხელისუფლებისადმი, მთავრობისადმი, რომ მოგვისმინეთ და იქ ნახსენები იყო პროტოკოლი, ნახსენები იყო უსაფრთხოების დაცვის მნიშვნელობა და არაერთი საკითხი.
კი ბატონო, ნუ მოგახსენებთ პირველ ყოვლისა, რომ ასოციაციის შექმნის უპირველესი მიზანი იყო პანდემიის მართვაში ინტელექტუალური და პროფესიული კონტრიბუცია ქმედებასა და შედეგებზე დაფუძნებული სტრატეგიით, ნუ კონკრეტული გზამკვლევების და ალგორითმების შეთავაზება. ამის აუცილებლობა, სხვათაშორის, პანდემია იყო ერთ-ერთი სტიმული, რომ ასეთი ასოციაცია უნდა არსებულიყო ქვეყანაში, არა მარტო პანდემიისთვის, პანდემიის შემდგომ სამედიცინო სფეროში კონტრიბუციისთვის, კი სამედიცინო განათლებისთვის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კონკრეტულ ბიზნესს, სხვათაშორის, არ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ ასოციაციის მიზნები უკვე გაჟღერდა რამოდენიმეჯერ გუშინვე, შედარებით არასწორი ინტერპრეტაციით. აქვე მინდა დავაფიქსირო, როგორც პირველადმა წყარო მე თვითონ, რომ ეს რა იყო და რა არისო. ნუ ეს ასოციაციის მიზანი არისო, რომ დაუფათ წინააღმდეგობაში მოსულიყო არსებულ ხელისუფლებასთან თუ ინდივიდებთან, ვინც მართავენ პანდემიას, იგივე კლინიკურ ჯგუფთან, საკონაც არანაირად არ ყოფილა ეს და ხომ ამ ამინდა დავაფიქსირო ეს. ეს არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, უკვე არსებული ექიმების, რომლებიც ფაქტიურად სადღეღამისო რეჟიმში მუშაობდნენ, რომ დახმარებოდნენ ქართულ პაციენტებს, ერთხელ სისტემაში მოყვანა და რაღაც ერთიანი საქმის გაკეთება და გვერდზე დადგომა, თანადგომა, კოლეგიალობა, რომ აიცით რა, ჩვენ ამას ვფიქრობ და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში გააწყვეტილება უკვე მთავრობის სექტორს და მარეგულებელ ორგანიზაციებს ეკუთვნით. აი ეს იყო ამ ასოციაციის შექმნის მიზანი და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ხა მეც მერგო, ასე ვთქვათ, წილად ბენდიერება იქ გაერთიანების, ეს არ იყო რაღაც უფრო გაძლიერებული კრიტიკისთვის, არამედ ესეთისთვის შექმნილი ორგანიზაცია. სხვა გვარად სწორედ გავიგებ, რემედია ჩემი კოლეგები, მეც და ბევრი მათგანიც არ იქნებოდა ამ ასოციაციის წევრი.
მესმის ძალიან კარგი, მე სწორედ ასე გავიგე, თუმცა
ხო,
როდის გიხდით, თუმცა მაინც ერთგვარი, მოდით ასე ვთქვათ, სწორედ ასე გავიგე, როგორც ბზანეთ, რადგან არაერთს ვიცნობთ თქვენს გარდა კიდევ ამ ჯგუფში მყოფ პირს და პატივისცემით ვარ გამსჭვალული ნამდვილად მათი როგორც პროფესიონალების მიმართ. მე უბრალოდ მაინც დაინახეთ საჭიროება ამგვარი რესურსის ორგანიზებულად შეშველებისა სახელმწიფოსთვის, მოდით ასე ვთქვათ.
კი ბატონო.
და როგორც ვიცი, გარკვეული ტიპის, არ ვიცი, პროტოკოლზე თუ პროტოკოლებზე იმუშავეთ უკვე. რა არის ამ ეტაპზე გაკეთებული და რა არის თქვენი აზრით უპირველესი ამოცანა თქვენი ჯგუფის მაგალითად?
კი ბატონო, მეორე კითხვით დავიწყებ. უპირველესი ამოცანა, რა თქმა უნდა, შეშველება პანდემიაში, როგორც პაციენტებისთვის, ასევე ხელისუფლებისთვის, კლინიკური ჯგუფისთვის და თუნდაც ჯანდაცვის სექტორისთვის ასე ფართოდ რომ ავიღოთ. რაც შეეხება რა გავაკეთეთ, ჩვენი გუნდი უკვე მუშაობდა კონკრეტულად საკითხებზე სხვადასხვა, იგივე კლინიკური პაციენტის კლინიკური მართვის და უფრო ამბულატორიული მართვა იყო, რაც მე მებარა. კიდე იყო სამედიცინო განათლება, რამოდენიმე საკითხი ასე თქვა და ასე თქვა ამ ყველაფრისთვის რაღაცა უფრო ფორმის მიცემა, ჩამოყალიბება ტექსტური სახით, ეს უკვე ნეტაკლებად დასრულებულია და ალბათ ახლომოვანში გადაეცემა ჯანდაცვის მართველ ორგანოებს. და კიდევ ამბობ რომ ეს არ იქნება და უფრო ყოველშვიდში არავინ არ გიგმავს ესე რომ იყოს, იცით რა, აი ჩვენ მართლები ხართ, აი ეს არსებული სისტემა ცუდია, ესეთი კუთხე არ იქნება. ყველა ეცია ჩვენი ასოციაცია ფიქრობს რომ ამის დამატება შეიძლება, ამის დანერგვა და არა ის რომ ყველაფერს ხაზი გადაუსვათ და ჩვენი გავაკეთოთ, ანუ ეს ამას შეიძლება უფრო ნამეტანი ხშირად ვამბობ, მაგრამ რადგან უკვე გაჟღერდა ეს ცოტა საპირისპირო მიმართულებით, ამიტომ მინდა რომ
მესმის
დავარწმუნო რომ ეს იყო ამის მიზანი.
კარგად მესმის. ერთი რამ ითქვა ასევე, მაგრამ მე მინდა ამ ეს არ გამორიცხავს იმას რომ ვთქვათ რაც არის პრობლემები და გამოწვევები იმაზე ვთქვათ. ითქვა ასეთი რამის მნიშვნელობაზე, რასაც ქვია სამედიცინო სამეცნიერო მტკიცებულებებზე გადაწყვეტილებების დაფუძნება. თulit თუ არა თქვენს რომ არის ამის დეფიციტი საქართველოში?
ძალიან კარგი შეკითხვაა, სხვათაშორის და ამაზე ფრთხილად ნაიყოთ როგორ უპასუხოთ, რომ არა მარტო საქართველოში, ნებისმიერ ქვეყანაში და ამას ამაზე პოლემიკაში ნებისმიერ ადამიანთა შეულო, არის გარკვეული ნაწილობრივი დეფიციტი ამ გადაწყვეტილების მიღების და ეს არ არის აუცილებელი რომ იყოს და უფათ უმაღლესი ჯანდაცვის პირებისგან წამოსული, არამედ ელემენტარულად შეიძლება რეგიონში არ მიაღწიოს ამ ინფორმაცია მის ეფექტურად და კარგად და ყველგან და უფათ ეხა როგორც აი მედია თელავლები არ მიწყენენ, როგორც ხდება თბილისში ამ ყველაფრის გაკეთება, შეიძლება თელავში ხდებოდეს. ხო და ამ ყველაფრის დაბალანსირება, გაერთიანება, სტანდარტიზაცია, გარდა მაგისა, არის მთელი რიგი ასე ვთქვათ, იგივე ავიღოთ კეცებულებები, ხო, რომელიც რომ არაერთგვაროვანია, ხა იგივე პაციენტის მართვისა შეიძლება მიუსადეგო ორი სხვადასხვა მტკიცებულება. ამაში გარკვეულია რომ რომელი ჯობია ამ პაციენტის შემთხვევაში, მე საქართველოს შემთხვევაში, ხა ამართლა შეიძლება რომ ყველაფერი გამოიღოთ გერმანიიდან და ამერიკიდან, რომ აიცი რა იქ ესე აკეთებენ, აქ ესე გავაკეთებ. ბევრი დეტალია რა და ეს შეუძლებელია ერთმა ექიმა თუ იგივე თუნდაც ერთმა გუნდმა, ხო, სრულყოფილად გააკეთოს გამომდინარე ინფორმაციის რაოდენობიდან. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ იცი რა, ჩვენ ყველა მაქსიმალურ დეტალებს მოვიძიებთ, დავდებთ მაგიდაზე და რაღაც ერთად განვიხილოთ, რომ აი რაღაც ცვლილება თუ არის შესატანი და უფრო განვიხილოთ, რომ შევიტანოთ და ასე შემდეგ. თორე ეს კიდევ ვიძახი, რომ არ იყო ის, რომ იცით რა, რომ საქართველოში სრული ანარქია, არ არსებობს მტკიცებულებებზე მედიცინა, არ ყოფილა ესა.
ასევე ამ ჯგუფის შექმნა და ამ სახით გაგრძელება, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის, თვლით თუ არა რომ დაეხმარება მართლაც იმას, რომ უკეთ მოგისმინონ, მეტად მოგისმინონ? გასაგებია რომ ეს არნიშნავს ერთ-ერთზე თქვენი მოსაზრებების ან ჯგუფის გადაწყვეტილების გაზიარებას და მიღებას. რაღაცნაირად ჩავთვალე რომ ამისთვის შეიქმნა, რომ არ იყოს რომ აი იმან ასე თქვა, ამან ასე თქვა ვთქვა და რაღაცნაირად ეს რესურსი თავად მობილიზდეს და დაწურული გადაწყვეტილება იქნება თუ შეფასება წარმოადგინოს.
ძალიან კარგი ნათქვამია, კი ბატონო, გეთახვებით. ერთადერთი სიტყვა დავამატები, რომ ამ უკეთ მოსმენაში შედის ალბათ რომ ადვილად მოგვისმინონ. აქამდე ხა 19 წევრია ხოლო და პირობითაც მოვიღოთ ხა ჩვენ წევრებზე. აქამდე 19 კაცისთვის უნდა და ქალბატონისთვის უნდა მოესმინათ და ახლა ჯერ ჩვენ შევთანხმდებით ერთმანეთში, რომ იცით რა, ყველა მე ვერ ვიტყოდი რომ ჩვენ ყველაფერში იდეალურად თანხმდებით, ხა შინაგანაც არის
დარწმუნებულება,
პოლიცია, ოპონირება, განხილვა, კრიტიკა, სხვადასხვა აზრი და მაქსიმალურად ცივლად ვალაგებთ ხა უმრავლესობის პრინციპით, რომელიც ჯობია რა თქმა უნდა. ხო და აი ამ ხრივ შეიძლება გავადვილოთ იგივე საქმე სახელმწიფო სტრუქტურებში, ყველა საძაგი არ უსმინო თუნდაც.
კი ბატონო, გასაგებია, მესმის და არ ხართ იოლი ხალხი და მარტივი ხალხი, ვიცი, შეკრებილი და წარმომედგენი.
სხვათაშორის მინდა ვისარგებლო შეხოთ ერთი საინტერესო ფაქტი აღვნიშნო. ძალიან იშვიათად ქონია ესეთი შემთხვევა, რომ ერთ ოთახში ამდენი ნუ თუ მედია არ მიწყენენ კოლეგი, ამდენ ჩვენი ხალხი შეკრებილი იყოს, რომელიც თავთავიანთ სფეროებში, თავთავიანთ შენობებში თუ კაბინეტებში როგორ წესი ლიდერებს წარმოადგენენ და ახლა ამათ რო ერთად შეყიდა ყოველს თავისი აზრი აქვს, საკმაოდ რთულია რომ თუნდაც ის ხოს ერთი ჭეშმარიტება ერთ აზრზე მივიდეთ და ალბათ ხო მე ჩელენჯები ასე თქვა გამოწვევები შეხვდა რამდენი.
კეთილი, აღარ მოგაცდენთ და მე კიდე ბევრს ვისაუბრებდი, მე მაქვს მომავალში, როცა კოვიდი გამდევნის თუ წავა სადაც იქნება, საიდანაც მოვიდა.
განვდევნით.
განვდევნით თქვი.
ხო, კი ბატონო.
ხო, და ამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად გვექნება საშუალება რომ ვილაპარაკოთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც არის სამედიცინო განათლება და ამის ასე ვთქვათ განვითარების გზები. როგორ ხედავს თქვენი ჯგუფი? ვიცი რომ ერთ-ერთ მიზნად ამასაც ისახავთ და ერთ-ერთ საკითხად თქვენი მოღვაწეობის წარმატებას გისურვებთ უკვე ამ ფორმატშიც. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში.
დიდი მადლობა თქვენს.
დიდი მადლობა, კარგად. დავით მრელაშვილი შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ტელენევროლოგი გვერდებოდა, კახეთიდან გვერდებოდა, ვივარაუდე კი აღარ დამიზუსტებია, მაგრამ სხვაგან სად იქნებოდა, რადგან აქტიურად საქმიანობს იქ, თავისი კონკრეტული მისია აქვს შესასრულებელი, რომელიც მან პრაქტიკულად თავად დაუსახა თავის თავს და წარმატებით ახორციელებს. ეს შეეხება ეფექტიან მართვას კოვიდ პაციენტებისა, იმგვარად რომ ოპტიმალურად დაიხარჯოს მათზე როგორც სამედიცინო რესურსი და ასევე უპირველესად ის, რომ პაციენტს ჰქონდეს შესაბამისი ყურადღება ექიმების. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდება სტუმარი, ბატონი ვატო სურგულაძე, და გავაგრძელებთ კოვიდის მართვის გამოწვევებზე საუბარს. დროებით რამდენიმე წამით გტოვებ ზუსტად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიან გამაგრებულობა დაემართეს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემის ამ ნაწილში ალბათ უფრო მოხერხებული იქნება ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის, რომ შემოგვეხმიანონ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, ხოლო ჩვენი ესე ვთქვათ ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ იქ თქვენი კომენტარები. ვატო სურგულაძე, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი, ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის და მინდა თავდაპირველად გამოეხმაუროთ იმ აქტივობას, რითაც გადაცემა დაიწყო და დღეს რაც დაიწყო, ვიცით ეს მსხვილი სავაჭრო ცენტრების გახსნა, იმედი მაქვს და უფრო რაღაცნაირად, როგორც შევატყე, მობილიზაცია ძალიან არის თვითონ ბიზნესების, რომ რაღაცნაირად დარეგულირებენ და მაინც შექმნის დამატებით რისკებს. მეთანხმებით.
ეჭით რა რისკებს კი შექმნის, მაგრამ აქ გააჩნია, როგორ შევხედავთ ამას? კიდევ ბიზნესი რეალურად მზად არის იმისათვის, რომ ყველა წესი დაიცვას. უბრალოდ ეს წესები, ეს თამაშის წესები უნდა შეადგინოს სახელმწიფომ და მეორე სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს, რამდენად სწორად სრულდება, ვინ არღვევს, რატომ, ანუ თქვა, რატო არის დარღვევები, შეიძლება დააჯარიმა, შეიძლება უფრო მკაცრი სანქციებიც გაატაროს, მაგრამ ბიზნესი შეასრულებს ამ წესებს. თავარია რომ უთხრა და რაც თავარია, უნდა იყოს სამართლიანობა. არ უნდა ვიყოთ მოდივად ორველის გმირების სიტუაციაში, როცა ზოგი ყველა ცხოველი თანაბარია, ზოგი თანაბარია უფრო მეტად. აი ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. ყველგან თუ იქნება ერთნაირი წესები, ამ წესების ერთნაირი კონტროლი, შემოწმება და მხარდამჭერი კონტროლი უნდა იყოს. კონტროლი იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა დასაჯო, დაიჭირო, იმისათვის რომ შეუსწორო, დაეხმარო და ამ პროცესმა მიიღოს სწორი მიმართულება. მაგრამ ჩვენ, რა ვიცი, ჩვენი ხელმძღვანელობის და მთავრობიდან არ ჩანს ეს მომენტები. 28-ში როდესაც ჩაკეტეს ქვეყანა და ეს ლოკდაუნი იყო, ტრანსპორტის ჩაკეტვა ნიშნავს ლოკდაუნს. 4 კვირის განმავლობაში რა უნდა შემოშვერხოს წესები, რომ აი ამ პირობებში გაიხსნება ამ პირობებით. პრაქტიკულად 2 დღის წინ მისცეს ბიზნეს ინსტრუქციაც არ არის, რომ კარგით გახსნით, ოღონდ თქვენ ხართ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. არა, ეს სწორი მიდგომა. უნდა იყოს წესები და ბიზნესი დაიცავს ამ წესებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან და ძალიან დიდ ზარალზე გადის და არა მარტო ბიზნესი, ჩვენ ყველა გავდივართ შესაბამისად.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, არ განვიხილავ იზოლირებულად ნამდვილად ბიზნესს, როგორც რაღაც ალკეჯგუფს ან კასტას, ან არ ვიცი, ჩვენ ვართ
Diabeti და ასე შემდეგ, უამრავი სხვა დაავადება და თუ შემცირდება შემოსავალი, შემცირდება მკურნალობის ხარისხი ამ ადამიანების.
ბანოვატო, თავად აი ამ შუაში გახსნას რამდენად ეთანხმები?
მე დახურვასაც არ ვეთანხმებოდი. დასაწყისში უბრალოდ რა უნდა მომხდარიყო? უნდა გამკაცრებულიყო კონტროლის წესები. იგი ეროვნული გვარდია გაგვაჩნია, თუ ხალხი არ ყოფნის, ეს ეროვნული გვარდია ისთვის აკვავს. იმისთვის აკვავს ეს გვარდია, რომელიც უნდა გამოიყვანონ და ესეთ კრიზისულ გამაზე კრიზისული მდგომარეობა არ მგონია იგი ჩვენ გქონდეთ. უფრო არ გონია ხო, უნდა გამოვიყვანოთ და ვაკონტროლოთ. ანუ ყველგან წესები, იყო ბრიტანეთში ახალი ვირუსი, გამოჩდაო და ატყდა კიდე ვაიუშველებელი. რა მნიშვნელობა აქვს წესები? ამ ვირუსისგან თავდაცვის არის აბსოლუტურად იგივე. დავიცვათ ეს წესები, ვაკონტროლოთ, რომ ეს წესები იყოს დაცული და პრობლემები გვექნება გაცილებით ნაკლები. ამიტომაც ეს შუალედური გახსნაც, აი თქვენ ალბათ დღეს ნახეთ, დილის 7 საათიდან როცა ჯერ კიდევ ზიარ არის ამოსული, ყველაზე მოკლე დღეებია.
ხო, ხო.
ისე რიგები იყო, რიგები დადგა უკვე სავაჭრო ცენტრებთან და 7-დან 7-მდე, რატო არა 24 საათი? აი რატო არა 24? თუ კარგი კონტროლი მოყვება ამას ყველაფერს. აი უბრალოდ ნახოთ 5-დან საღამო 7 საათამდე რა ზეწოლა მოხდება, რა ხლა რიგები დადგება. ხო, ზოგი ადამიანი მაინც მუშაობს, აქვს ამის საშუალება და წავა საღამოს. აი რატო არა 24? რატო 7-დან 7-მდე? ვერავინ ვერ აგიხსნით. ვერავინ ვერ აგიხსნით, ვერავით ამ მტკიცებულებას ვერ მოგიყვანთ. რატო 9-დან 5-მდე? რატო გვაქვს ეგრეთ წოდებული საკომენდანტო სანედახიან, თუმცა ამის წინ გადაადგილების შეზღუდვა, თუმცა რეალურად საკომენდანტო საათი რა საფუძველია და რა შედეგს მოიტანს ეს, თქვათ, იგივე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის
გამო. სტუმრიანობის მას ვუკავშირებ მე.
რჩებია.
ვეძებ მეც.
ნახე, ნახეთ რა მოხდა ამით. არ დავდივართ რესტორნებში, არ დავდივართ ბარებში, ვიკრიფებით სახლებში. სადაც კონტროლი გაცილებით ძნელია ვიდრე იგივე ბარში და რესტორანში. ალბათ ეს გამჯობთქვი 500 კაციანი ქორწილი ხაშურში, რომელიც ერთი კვირის წინ იყო. ეს ვერ ვაკონტროლე, ესაც კი ვერ გავაკონტროლეთ და სახლებში ციკრიფებიან ქორწილებიც არის, 40-ებიც, ქელხებიც და ეს ყველაფერი. ამის კონტროლი რთულია და რესტორანში, ანუ საჯარო სივრცეში უფრო ადვილია გაკონტროლება და წესების დაცვა. გაცილებით ადვილია.
ა მაყურებელი გწერს თქვენ თან აქვს შეკითხვა. ასეთი, რამდენად კომპეტენტური და მიუკერძოებელია ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტული აზრები, ალბათ მარტო თქვენ არ გულისხმობთ
სხვებსა.
როცა ოპოზიციური პარტიის წევრიაო, პირველ რიგში ხო თქვენ მოგყვება?
რა თქმა უნდა, მე მომართავს, დიახ. და რამდენჯერობა აქვს მე რომელი დაშნაკების პარტიის წევრიც რო ვიყო და ოღონდ საქართველოს მოქალაქე რო ვიყო. ამ შემთხვევაში არის პრობლემა. არის პრობლემა, რომლის გადაჭრაში უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა, რატო მიაჩნიათ თუ ოპოზიცია ეს რას ნიშნავს, რომ ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებს ჩავიდნენ და აუცილებლად
იმის საპირისპირო სიტყვის, რასაც მთავრობა ამბობს. აი ეს არის მოლოდი.
და რატო უნდა თქვა საპირისპირო მთავრობა? მე ჩეკფელი ამოცანა ნებისმიერი ქართველის, თუ არ არის რეალურად, თუ არ არის სოციოპათია, რას სხვა პათოლოგიით, იყოს ქვეყნის კეთილდღეობა, ჩემი შვილების კეთილდღეობა. მე არ მინდა რომ ჩემი შვილებმა უცხოეთში იცხოვრონ, მე მინდა აქ ვიცხოვრო. მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ყველაზე მაგარი და ვიამაყო ჩემი ქვეყნიდან. რატო ფიქრობენ რომ თავრობამ თუ რაღაცა თქვა, მე მაგის აუცილებლად წინააღმდეგ წავალ? აი ეს არის არასწორი დამოკიდებულება. პირიქით, რასაც კარგს გააკეთებენ, შექებაც მოდის ჩვენგან და კარგის თქმას მაგრამ როცა ვერ ხედავ ამას, უბრალოდ როცა ხედავ რომ შეიძლება გაცილებით უკეთესად გაკეთდეს ეს. გაკეთებადია ეს ყველაფერი ხო? არავინ არ ამბობს რომ ზე გავაფრინოთ ქართველი კოსმონავტი მარზე გაუშვეთ ამ თვალებზე. ამაზე ხო არა საუბარი, რაღაცა უტოპიური რაღაცა. რეალურად ეს გაკეთებადია. რეალ და რატო ითვლება რომ ოპოზიციონერი თუ არის აუცილებლად არის მავნე ზოგიერთი? მე არ მეზის, როცა დაჭერდა.
დიახ.
ქვეყანა ზიგივე ხიდათ კომუნისტური ავიღოთ, სტალინმა გამოუშვა ტროცკისტები და ფრონტზე გაუშვა და საჭირო იყო. იმანაც კი გააკეთა ეს და ჩვენ პირიქით გვინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ყველაზე ძალიან მართლა ძალიან მაგარი იყოს. და მე ვამაყობდე ჩემი ქვეყნით და რატო ვთვლიან რომ ჩემი საექსპერტო დასკვნა უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო შეხედონ რა ხდება. სასტრაფოს დაგვიანებები, ადგილების არარსებობა საავადმყოფოებში, სიკვდილიანობა და მithume სამაზრო ვისაუბრ ახლა რომ გვაჩვენებენ რიცხვებს. ვითომ დაიკლო? არ არის რეალური კლება. არ არის ეს კლება, ეს უბრალოდ კიდევ ამბობ არის იმის ჩვენება რომ აი ნახეთ რომ ჩაგკეთეთ, შედეგი მიიღეთ. არა გვაქვს ჩვენ ეს შედეგი და ეს რიცხვები არ შეესაბამება სინამდვილეს.
რა რის საფუძველზე ამბობთ ბატონო ამას?
რის საფუძველზე ვამბობ და ჩატარებული ტესტების საფუძველზე ვამბობ.
რაოდენობის. რომელსაც ასევე აცხადებს.
რომელსაც ასევე და იყო რომ 20000-ზე მეც გავაკეთებ თუ არ კეთდება 20000-ზე მეტი და აი ამ ტესტებს რაც კეთდება აქედან 60-70% არის სწრაფი ანტიგენ ტესტები, რომელიც რატომღაც ზუსტად იგივე ტესტები მაისის თვეში ჩვენმა მთავრობამ თქვა ეს ტესტები არ ვარგაო და ჩვენ არ გჭირდებაო. და რეალური ეგ წოდებული ოქროს სტანდარტი PCR-ის ტესტების რაოდენობა PCR-ია ქართულად. დაიკლო პრაქტიკოთ 2-3000 ნაკლები კეთდება, ვიდრე კეთდებოდა თქვა ოქტომბრის ან თვეში ან ნოემბრის დასაწყისში. ეს სტატისტიკა შეიძლება შეხვიდეთ NCDC-ს, ანუ ჩვენი.
კი, იძლევიან ამ სტატისტიკასაც, იქნებ გაუმჯობესდა ის იმ ტიპის ტესტი.
იგივე ტესტია და მაგ ტესტი. დიახ, მაგ ტესტის, მაგ ტესტის სიზუსტეც, მაგ ტესტის სიზუსტეც არ არის მაგალი. თვითონ წარმოებლები წერენ რომ მაგალი არის იმ თქვი სტრაფი ტესტი.
დიახ.
და ყველა ცოდია რომ სტრაფი ტესტი იძლევა ხოლმე ცრუ უარყოფით შედეგს. ანუ რეალურად ადამიანს აქვს მაგრამ იძლევა უარყოფით შედეგს. ამიტომაც PCR ტესტების რაოდენობა შემცირდა. რომელიც არის ყველაზე უტყვარი და ყველაზე არ კიდე არსებობს სხვა ტესტები, მაგრამ ის ძალიან ძვირია და ამ სოფლიოში არ არის გამოყენებული, იმას არ იყენებს არავინ.
მინდა რომ გამოვეხმაუროთ აი ამ პლატფორმას და ვარქმევ ამ ასოციაციას, რომელზეც გუშინ გამოცხადდა ამ ეს შექმნას. როგორ უყურებთ ამ რესურსს უკვე ამ ფორმით, ასოციაციის ფორმით? და რამდენიმე განცხადება გაკეთდა გუში, მე მესმის ახლა ერთი რომ ლაპარაკობს, ერთი წარმომადგენელი, ეს არნიშნავს რომ ყველა 20-ვე თითქმის 20 ადამიანია ჯერჯერობით ამ ჯგუფში, ყველა იზიარებს ამას, სხვადასხვა აქცენტებს აკეთებენ, სხვადასხვა სიმწოვით, მაგრამ მე რაღაცნაირად იმედის მომცემად მეჩვენება ეს ერთიანობა პროფესიონალების.
დიახ, თუ რეალურად მაგამ კიდევ ამ ლოკომოტივი უნდა იყოს, აი ამ პროცესის ლოკომოტივი მაინც უნდა იყოს სამთავრობო სტრუქტურა, რომელიც გაითვალისწინებს იმ უზარმაზარი გამოცდილება. არა მარტო პროფესიონალური გამოცდილება, არამედ კოვიდთან ბრძოლის გამოცდილება გააჩნია ამ ადამიანებს და გაზიარება. ანუ ამ ხალხს უნდა პასუხისმგებლობა აიღონ თავის თავზე, გაიზიარონ ის პასუხისმგებლობა თავის წილი შემოიდან და რატო აუცილებლად რატო უნდა მოხდეს? თუ საქართველოსი არ ცხოვრობენ, ანუ ოდესღაც რომელიღაცა პარტიაში იყო ან არ იყო, აუცილებლად იგივე დამოკიდებულება არის მტერი. ანუ მარტო მე ვარ, თუ ვიღაცა კარს არ უკრავ თავრობას, იმის აზრის მოსმენა არ შეიძლება. ეს ძალიან გუშინ რაც მოხდა, აი რამდენად განვითარდება, რამდენად მიიღებს რეალურად ხმედით იქნება ეს ასოციაცია. ეს უკვე სამწუხაროდ ესეც უნდა იყოს სახელმწიფოსგან არის დამოკიდებული. რამდენად გაიზიარებენ ამას. იგივე ეკონომიური ჩვენ ჯგუფი იყო ექსპერტების ჯგუფი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა წინა ნოემბერს, ხო, სხვა მიზნით, სტრატეგიის, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ აბსოლუტურად. ვიყავით ზეპარტიული ესეთი ორგანო იყო ექსპერტების ჯანდაცვის მენეჯმენტის და ანუ დაიწყო კოვიდი, გადავერთეთ ამ კოვიდზეც, დავდეთ საკმაოდ კარგი გეგმა, რომელსაც სახელმწიფოს გაუგზავნეთ, არ შემოგვეხმიანენ. მე სახელმწიფოს გეგმებზეც გავაკეთეთ ჩვენი კომენტარები, არც ის იყო გაზიარებული. 17 ნოემბერს კიდევ ერთხელ შევთავაზეთ, რომ ჩვენს გავიზიარებთ პასუხისმგებლობას. მარტო თქვენ არ იქნებით, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღეთ.
გულისხმობთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის
ცენტრს. დიახ, კავადონის. დიახ, კი ბატონო, შექმნილ ჯგუფს და ამაზეც პასუხი ვერ მივიღეთ. შეხვედრაც არ შეგდა, მინისტრი შეხვდა მხოლოდ ერთხელ. ესაც რაღაც მქონდა საუბარი, ვითომ დაგვერდა, მაგრამ იქიდან არაფერი პრაქტიკულად არ შესრულა ჩვენი რჩევებიდან გამომდინარე და თუ ეს იგივე დამოკიდებულება იქნება ისევ ამ ჯგუფის მიმართ და ისევ იქნება ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი რომელი მედიკამენტი შემოვიტანოთ ან არ შემოვიტანოთ, და არ იქნება გაზიარებული ის რაც ხდება უცხოეთში. აქეთი და ეს არის საკონსულტაციო ჯგუფის ვარიანტი და შეიძლება რომ ყველა თავის აზრით დაასაბუთოს მტკიცებულებაზე აგებული უნდა იყოს და არა ისე მემომწოს და ჩემეზობელს მოუხდა ის მედიკამენტი მოდი მეც დავლევ არა აი ესე დამოკიდებულება არ უნდა იყოს უნდა იყოს ყველაფერი ეგეთ წოდებული უკაცრავად უცხოური სიტყვები evidence based მტკიცებულება
დია
ამაზე უნდა იყოს მტკიცებულებებზე რა ხდება როგორ ხდება რო არ იყოს მე თანხის გადაყრა და ჩვენ ვართ ერთი ღარიბი ქვეყანა. ჩვენთვის ყველა თეთრ და ყველა ლარს აღნიშნობა როგორ დავხარჯავთ, რაზე დავხარჯავთ და რა ეფექტიანობა ექნება ამ ჩვენ ნაბიჯებს.
ის როგორ ვთქვა, ის რესურსი და ცოდნა, რომელიც დაგროვდა ქვეყნის გარეთ, რატომ უსვამ ამას ხას იმ ადამიანებში, საქართველოსდან წასულ ადამიანებში, რომლებიც მუშაობენ წარმატებით სხვადასხვა სფეროში, მედიცინას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ეს არ არის პირველი მცდელობა, როგორც თქვა, ამ შემოჭრის მცდელობისა. საქართველოს რეალობაში კარგი გაგებით შემოჭრის იყო ასეთი ინიციატივაც არაერთი მცდელობაც, მაგრამ ყველა დროში COVID-ამდე გულისხმობ არ შეხვდა ამას ესეთი ენთუზიაზმი, რა ენთუზიაზმითაც ეს ადამიანები იყვნენ მზად თავიანთი რესურსი პირველ რიგში დროის ინტელექტუალური გაეღოთ, თუნდაც მათ შორის განათლების, ჯანდაცვის განათლების საკითხის განვითარებისთვის და არაერთი სხვა საკითხის ხელშეწყობისთვის ჯანდაცვაში, რასაც ახლა ჩვენ ძალიან ტკივნეულად ვიწუნებთ.
კი ბატონო.
რა არის ამის მიზეზი? არ გვესმის რა მნიშვნელობა აქვს ამას? როგორც წესი ქვეყნები ამას აფასებენ, ხელისუფლებები სხვა ქვეყნების?
ალბათ ჯენერალურია, ხშირად ამ ბოლოს გამოვიყენებ ამ გამოთქვას, შენი არ იცოდეს ხვისი არ გესმოდესო. სამწუხაროდ ჩემი აზრით ესეთ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ აი ამ გამოცდილების არ გამოყენება, ამ შემოთავაზების და ამ ადამიანებს არაფერი არ უნდათ სანაცვლოდ. არ თანამდებობები უნდათ, არ მართლა გულით მოდის და ალბათ იმ ხალხს არ ჯეროს, ვისაც ესეთი ნაბიჯების გაკეთება არ შეუძლია. და მიაჩნია, რომ ამის უკან რაღაცა დევს, რაღაცას მოგთხოვენ, რაღაცა ანაზღაურებას თანამდებობებს. ამ ადამიანები წარმატებული ადამიანები არიან. არაფერი არ უნდათ, ქვეყნის დახმარება უნდათ, მაგრამ ალბათ ჩვენთან სიყვა პატრიოტიზმი, ცოტა სხვანაირად გვესმის და ამიტომაც კიდევ აუცილებელია მათ განსაკუთრებით განათლების სისტემა. ჩვენი ჯანდაცვის გამთელობის სამედიცინო განათლების სისტემა არის არავის არ ეწინოს ძალიან დაბალ დონეზე, აი ძალიან დაბალ დონეზე. პრაქტიკულად 33 სამედიცინო ფაკულტეტი და სამედიცინო სკოლა აქვს. ერთი მაქსიმუმ 2-ის მეტი ვერ ამზადებს სპეციალისტებს, რომელიც შესაბამისად ოდნავ მაინც შესაბამისად 21 საუკუნეში. საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი ვართ 80-იან, არა საბჭოთა კავშირში, არა აი სამედიცინო სკოლა, რომ ეს ცუდი შედარება მოვიყვანე.
იმ დროისთვის.
იმ დროისთვის იყო სამედიცინო სასწავლო სკოლა, იყო ერთ-ერთი საუკეთესო თუ როგორ, კარგი სკოლა იყო. და ეხლა ყოველწლიურად ჩვენ ვიღებთ ძალიან არაკვალიფიციო სპეციალისტებს. ძალიან არაკვალიფიციო სპეციალისტებს და ცოდნის დონე ძალიან დაბალია, როცა და თან რაც თავარია, ვერაფრით ყოველ წელს ახლა სახელმწიფო სამთავრობო პროგრამაში არ გააკრიტიკო. დაიწერა რომ პროფესიონალური განათლება უნდა 2022.
დღეს გაქვთ მგონი ბრიფინგი, ხო?
მამა. ახლა დღეს ჯანდაცვაზე არ გვექნება საუბარი,
მაგრამ პროგრამაზე რო არის
სამთავრობო. წერია რომ უნდა გაკეთდეს და პროფესიონალური განათლება, უცხოეთი პროფესიონალური განათლება. ყოველ წელს წერენ ამას. რა გაკეთდა, გაკეთდა რამე? აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთდა. ექიმები ძალიან ბევრი რომ ამთავრებენ უნივერსიტეტს ზუსტად იგივე ცოდნის დონეზე რჩებიან რაც მიიღეს უნივერსიტეტის უნივერსიტეტში სწავლის დროს. ყოველწლიურად იწერება ის და იგი რომ უნდა გაძლიერდეს, საექტნო საკითხები უნდა გადაწყდეს, ონკოლოგიური პროგრამა ამ წელს წერია, ონკოლოგიას უნდა მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება და როგორ მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება, როცა ბიუჯეტი უშუალო ჯანდაცვის შემცირებული.
სენელს ვინც ვერ ხედავს შევახსენებ, ბატო სურგულაძე არის დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მაყურებელი პეტყო მეწამომცდა, მაყურებელი შენიშნოს მაძლევს ქართულში მოღვაწეობა განმემართა, რას ნიშნავს და ალბათ წამომცდა და ვიღებ რომ მოღვაწეობასა და მუშაობას შორის არის განსხვავება. დიდი მადლობა ამ განმარტების შეხსენებისთვის ბატონო თორნიკე. და გეკითხებათ ასე მაყურებელი, თქვენგან დადებითი კომენტარი შეგიძლიათ შეგვახსენოთ საჯარო სივრცეში, არსად შემხვედრეო, ანუ რომ ბრძანებთ თუ კარგ შვებიან იმასაც ვამბობთო.
კი ბატონო. კი ბატონო.
აბა?
კი ბატონო. აუ არა. როდესაც თქვა ცეჰეპატიტზე დაიწყო ცეჰეპატიტის პროგრამა. ეს იყო ძალიან კარგი გადაწყვეტილი, რომ მართლა რეალურად კარგი და ქვეყნისთვის ქვეყნისთვის საჭირო პროგრამა. მაგრამ ისევ მაგრამ დავიდა ძალიან ჩემგანაც იყო დიდი ბევრი შეკება, ძალიან მიხაროდა რომ ეს გაკეთდა, მაგრამ ბოლოს ერთი დამთავრდა. არაფრით.
არ დამთავრულა ჯერ.
არ დამთავრულა, მაგრამ იმ შედეგებს რაც უნდა მიგვეღწია, ელიმინაცია რასაც ერქვა. ელიმინაცია სამწუხაროდ ვერ მინდა, ვერც მივახწევდით ელიმინაციას, იმიტომ რომ ცეჰეპატიტთან ბრძოლა ეს არ არის მარტო წამრის მიღება. ეს არის მუშაობა სისხლის ბანკთან, ეს არის მუშაობა. ისო კრიტიკაზე გადავედი, მაგრამ მე მართლა ძალიან გამიხარდა, როდესაც ცეჰეპატიტის პროგრამა დაიწყო ქვეყანაში.
ბევრს აბსოლუტურად
გასახმებით. ეს იყო მართლა ესეთი გარღვევა სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
სხვა შორის ცეჰეპატიტის პროგრამა და მისი ბოლომდე მიყვანა, ასე ვთქვათ, ელიმინაციის პროგრამის დასასრულებლად გავაგრძელებთ დახმარებას ოკუშინ ელჩ მაღნიშნა შეერთებული შტატების ინტერვიუში.
ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ელიმინაცია უნდა 2021 წელს იყო გაწერილი. მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების, აქ ზუსტად მართლობის პრობლემები იყო, მართვაში ქონა უკაცო. მე სიტყვა მენეჯმენტს არ გამოვიყენებ, მაშინ მართვაში ქონდა პრობლემები, რომელსაც არ მოგცა ის შედეგი, ასე თუმცა ძალიან კარგია თუ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დანარჩენს, ვინაც დანარჩენს მე მართლა ვერ ვხედავ. იცით რა შეიძლება, რომ როცა ხედავ, რომ გაცილებით უკეთესად შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. და სუბიექტო ობიექტური მიზეზების გარდა, სუბიექტური მიზეზების გამო არ კეთდება. გასაგებია, რომ აუცილებლად ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომ უნდა თქვა, რომ მეფე შეშველია.
მა სმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება ყურთა სმენი. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო, ინსტალუტი ბატონო ბატონო და ბატონო ბატონო, მე ესეთი კითხვა მას თქვენთან, ახლა რიტორიკ კულტაც მოჩამეთვით. არსებობს ესეთი გამოთქმა ჩვენი დამოკიდებლობის შემდეგ, ნოვი რუსკიე, ნოვი გროზინი. არსებობს ნოვი ჰიპოკრატეც, რომ როცა ამირან გამყელები დღეს ჩვენ ახლა თვითონ ვერ გავიშვერთ თუ ვისი ბრალია რაც ეს ხდება სახელმწიფოში 24 ოქტომბრი და როდესაც ისა აგვისტო და როდესაც აკრიფა კორონავირუსმა იმდენად რო ექსპერტები კიბერ ჩამოვიდა დაგურების სახით მაგრამ ყველაფერს ამას რო გადავაგორებთ მე ვიტყვითო თუ ვისი პასუხისგებლობა უნდა დადგესო და ის ადამიანი ვიძეც მე ვიტყვი აქ იქნება ან საერთოდ იტყვი ან მოგცემენ მაგის მის საშუალება ჩვენ მოსახლეობა ვინა ვარ
მადლობა.
ბოლოს, თუ საექსპერიმენტო მასალო ვიღაცები. დაგიშეთ რა სტანდარტებით ველაპარაკებიან მენის
მუშაკები. მადლობა. 2-988-327-ა ტელეფონის ნომერი გისმენთ მოდი.
რიგარიკული შეკითხვა იყო ეს.
რა
იყო და კომენტარი იყო იმისი. რეალურად ანალიზი არ ჩატარებულა რა ხდება და ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ მუდმივად ფორს მაჟორში ვარ. და ყველაფერს დაერქვა თავის სახელები. აუცილებლად დაერქვა ვინ იყო დაერქვა თავის სახელი, ვინ იყო დამნაშავე ცაკ არ არის საუბარი აქ რაღაც, მაგრამ პასუხისმგებლობა ვინა იყო თავის თავზე და ვინ არ გააკეთა. პასუხისმგებლობაც როგორ მომენტი ეს ძალიან შეგვეძა. აი მე ვიღე პასუხისმგებლობას და მე რა რო აიღე პასუხისმგებლობა. ამის შემდეგ რა ხდება? პასუხისმგებლობა არის რეალური მომენტი, არ ვიცი რამდენი მოსატანიამ გადაცემაში ლიტვაში მოხდა, როდესაც მეხანძე სოფლის რაღაცა ზეიმი იყო და ბავშვები სახანძრო მანქანის გაასერეს ზევით ქვევით როადის. და ორი ბავშვი გადმოვარდა, ერთ ბავშვს ხელი მოწყდა, მეორეს მსუბუქი ტვინის შეტყება მოუვიდა. მეორე დღეს გადადგა ლიტვის შინაგან საქმეთა მინისტრი. და პასუხისმგებლობა ქონდა, რომ ჩემმა თანამშრომელმა მეხანძრე, რომელიც არ იყო არც დასვამი არაფერი. დარღვიათ ეს. აი ეს არის პასუხისმგებლობა და ჩვენთან როცა იტყვიან პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩვენ თავზე, ამას რა მოყვება? ან უნდა გადადგეს, ან უნდა დაისაჯოს, ან ფულადი ჯარიმა უნდა გადაიხადოს. რაღაც უნდა ხდება. ჩვენთან ეს სიტყვა პასუხისმგებლობა არის პასუხისმგებლობა დამთავრდა. მე რა? აი რა თქვი პასუხისმგებლობა? აი ეს პრობლემა გვაქვს, რომ პასუხისმგებლობა ვიღაცამ უნდა აიღოს ყველაფერზე. უნდა იყოს იმაზე, რომ ახალგაზრდა გოგონამ თვალი დაკარგა. უნდა იყოს იმაზე, რომ სახლები დაენგრა. უნდა იყოს იმაზე, რომ უსაფრთხოების მომენტი არ მოკ. ვიღაცა უნდა იყოს. ყველა დანაშაულს აქვს სახელი და გვარი. ყველა შეცდომას აქვს სახელი და გვარი. გააჩნია ამ შეცდომის სირთულეს და აქ იმიტომ კი არ უნდა გამოვავლინოთ ზოგჯერ ეს ვიღაცა უძად დავსაჯოთ. არა, იმიტომ რომ ნახოთ რა პრობლემაა. მანქანა სადაზროს არ ეშლება, კომპიუტერს შეეშალა, კომპიუტერს არ ეშლება. ეშლება იმ ადამიანს, ვინც ამ კომპიუტერზე მუშაობს. აუ, მუხრუჭების ბრალია და მანქანა მიმიტოვე. არა, მუხრუჭების ბრალია, იმის ბრალია, ვინც ეს უხარისხო მუხრუჭი გამოუშვა, ან ვინც ეს მუხრუჭი არასწორად შეცვალა, ამიტომაც აი მე რო ვამბობ, ხარდამჭერი კონტროლი რას ნიშნავს? კონტროლი, რომელიც არ არის მიმართული ვიღაცის დაჭერაზე, დაჭრაზე, დაჯარიმებაზე. არის იმაზე, რომ შევისწავლოთ სადა გვაქვს პრობლემა და ერთობლივად შევასწოროთ ეს პრობლემა. ეს არ ხდება. ნებისმიერი კრიტიკული აზრი გადადის იმაში, რომ მტერი ხარ სახელმწიფოში, როგორც ახლა იყო პრაქტიკულად მითხრეზე ოპოზიციონერი თუ ხარ შენას რატო გამოთქვა?
აქ მეორე გამოეხმა უნდა მაყურებელი და არ მეაქციოთ ყურადღება, არ გადავალ იმის შეფასებებში, სხვა მაყურებლის ყოველას აქვს უფლება მოგწეროს, მაგრამ წერს რომ კომპეტენცია მაღალ დონეზე სწორედ მაშინაა, როცა ამას კრიტიკულად აფასებ, კრიტიკულ შეფასებას კი ახორციელებს ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი და არა შენ იმე ხელქვეითიო და კიდევ გვაქვს ზარი ბატონო. ბატონო დილამშვიდობის გისმენთ.
იო, დილამშვიდობის, ახალგაზრდანი მოგესალმებით. მე მგონი რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ აი ესეთი კითხვა მექნებოდა რიტორიკული, თორემ რიტორიკული, რომ საქართველოს არაფერი არ შეიძლება არც დემოკრატიულობის მხრიდან და ჩვენ არც რეალურად გამოუკიდებლები არ ვართ. ეს აი ამის შესახებ რა ვიცით, მითუმეტეს ეს უფრო და უფრო გაუარესდება ეს განათლების დონე თავისთავად ხადია. რაც შეეხება წინამძღოლებმა შეიძლება რა თქვა ეს ნოვა გრუზინებიც არიან, ნოვა ჰიპოკრატებიც და შეიძლება არა არიან კიდევ ნინო ხალობი ბადრია ჯაფარიძე ილელო. ისე რომ შეიძლება ყველა თავის თავს მოუარო. ისე საქართველოს ფეხბურთის როგორც ვერასდროს ვერ გავას ჩვენი ნაკრები ზირითად ეტაპზე. ესე იქნება საქართველოს.
კარგი, მადლობა ზარისთვის და გისმენთ.
როდესაც შეურაცხყოფაზე გადადიან ხოლმე.
ხო, რავის, პაუზა გავაკეთე მე.
მე უკვე გავიმარჯვე ვინაიდან შეურაცხყოფაზე გადმოვიდნენ. როგორც კი ადამიანი ვიღაც შეურაცხყოფაზე გადადის, ის უკვე წაგებულია. კარგი, რატო არ გვეშველება?
ხო, მე არ შევერა
მარ. აუცილებლად გვეშველება თუ გვექნება ნორმალური დამოკიდებულება და ორი ძირითადი პრინციპი. ეს მე არ თქვი, ამარტია შენმა თქვა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა, ეკონომისტ ფილოსოფოსმა. მხოლოდ განათლებულ და ჯამთელ ერს შეუძლია გამარჯვება. წინსვლა. ჩვენ თუ შევქმნით სისტემას, განათლების სისტემას, არა ისეთ როგორც მიხეილ ჩხენკელს არ დიაკრიტიკაზე გადავდივარ. არა ისეთ ჯანდაცვის სისტემას, როგორც ჩვენა გვაქვს. არამედ ამას იჩავდა რატოა გერმანია? რატო გერმანია მიაცოს მთელ ევროპას? რატო? იმიტომ განათლების სისტემის და ჯანდაცვის სისტემა აყვანილი. რატო ყველაზე კარგად მოერია იგივე კოვიდს? Ну შედარებით, ხვებთან შედარებით, მაინც ლიდერებში, რომელიც კარგად ასე იგი შვეიცარიდან ღებულობს პაციენტებს მოსავლელად, ხო? ზუსტად ეს ორი მომენტია: განათლება და ჯანმრთელობა. ჯანმრთელი ადამიანი იქნება განათლებული, განათლებული ადამიანი იქნება ჯანმრთელი. ამიტომაც ჯანმრთელობას არ გულისხმობ, არის ჯანმრთელობა არის არა მარტო ფიზიკური, არამედ ფსიქიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური. ამიტომაც ეს ორი მომენტი, რომელიც ქვეყანამ პირველ რიგში უნდა შეფნას.
აბსოლუტურად
გეთქვით. არა ის რა 70 უნივერსიტეტი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განათლებულები ვართ. როდესაც 50000-მდე აბიტურიენტი ამთავრებს და 40000 უნივერსიტეტში გადადის, ეს პრობლემაა ქვეყნის. და ჯანმრთელობა. ორ ამ პრობლემას თუ მოვაგვარებთ, მოვაგვარებთ ვერა. ხელს შეუწყობს სახელმწიფო და ან პოლიტიკური ნება იქნება ამის გაუმჯობესების. ზოგჯერ შეიძლება დაიწყოს ტკივნეულიც იყოს, ზოგჯერ რაღაც მიუღებელი, განვითარდებით. ძალიან წინწავა.
აბსოლუტურად გეთანხმები.
მართლა
მაგრამ
ყველაზე მაგრებს ვერ ვიტყვი და არა და უნდა შევედა და ჩვენ ვიქნებით ბედნიერები. ამ სიტყვით კარგია გებთ, იმიტომ რომ რა არის კარგი ეკონომიკა? კარგი ეკონომიკა არის, თორემ მე კარგად ავარ, თქვენ კარგად ახართ, ჩემი ნათესავი სოფელ ბზვანში კარგად არის. თორემ მაჩვენებლები და რომელ რეიტინგში რომელი ნომერი ვართ და
გეთანხმებით.
GDP რამდენია? GDP-ს არ კარგი ეკონომიკური მასი გეთანხმებით.
ხო, და დრო ამოგვეწურათ, ხო, გასაგებია, რასაც ძალიან აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე ავთვლი რომ არ გვეშველება, ვთვლი რომ გვეშველება, ოღონ აი იმაში, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, ძალიან დიდი დრო არის დაკარგული დღემდე.
იმის გამო გატარებელი წავიდა, რა მნიშვნელობა აქვს? დავკარგე დრო. მოდი იმაზე ნუ ვისაუბრებ რა მოხდა.
ახლა
მე ვთქვი, არ ვისაუბრო რა კოვიდში რატო ჩავარდა სიტუაცია. ეს უკვე მოხდა. ამის ანალიზის დროც დადგება. ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ახლა რა გავაკეთოთ, რომ გამოვიდეთ საკმაოდ რთულ სიტუაციიდან. შეიძლება ახლა ვინაიდან ამ სიტუაციას ვერ ვხედავთ. გავადრო და რეტროსპექტივად რომ გადმოვხედავთ, მივხვდით რომ ვიყავით საკმაოდ ძიმე სიტუაცია, რომელიც ახლა ვერ ვაფასებთ, რომ ხედრიონის დრო მარცხოს, ხო? ხედრიონის დროს რო რო გამოვედით იქით და მერე ვიქნებ აიმე ეს სადვიღაო.
მართალი.
იმ დროს ვერ ვაფ
ო, ჩვენ ვერ ვაკეთებს ხო? რუტინა იყო რა, თენდებოდა, გამდებოდა. ბევრი ადამიანი შეეწირა სამწუხაროდ იმ დროს და ბევრ ხო, აღარ წავა. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრა დრო ამოგვეწურა. სიამოვნებით გავაგზავნე
ფაინანსთან
საუბარს. დიდი მადლობა, ვატო სურგულაძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გადაცემის მეორე ნაწილისა. ის გახლავს ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყველას თქვენგანს, ვინც ხართ ხოლმე ხაზზე ჩვენთან, ვინც გვეხმიანებით. კიდევ მეტი სურვილი მაქვს, სულ მეტი და მეტი, რომ კომენტარებში იქნება თუ ზარებში დავიცოთ ხოლმე კორექტულობა. ასე უკეთესები ვიქნებით და ასე უკეთესად ვიქნებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გემშვიდობებით ხვალამდე.
Emotions have an echo in so much space. And I can die when I'm done.